Precept al Mesiet elemental Espiritu Santo. Amen. Alla lista quello già ora mohno hajjaj al-abna. L'Espiritu tijeg sabiex da kollo li aħna namlu fdir il-kamre kota gloria li rekota ġita l-poplu tana. Grazie tal-li edina wek l-lum, l-onorevoli Vassallo, l-onorevoli Mikallef, l-onorevoli Kutajer, il-ministru Xkembri, u sera u koll, edin naħmu għawek għara l-opzinar biex naddu dan l-abbozz tal-liġi, l-abbozz tal-liġi 194, u għalek kif tafu għintom kulla għalli konna di tiġi live streamed u video streamed dirett, imma u koll mxandri ktar tart fil-medzi tax-xandir. Minuti, niklop il-minuti taż-żewġ laqgħat jiġu konfermati. Grazzi, mela minuti huma konfermati. It-tieni għajtin fuq l-aġenda wara bozza liġi kif diġa qedna tal-intrapriż iż-żgħar numru 149 wara niklop il-Ministru biex jippreżenta klawsola numru 2.
Mandi xemendi.
Għaw iktar kummenti? Grazzi, mela naddu għal-vot fuq klawsola numru 2, dak favur dak kontra, klawsola numru 2 ta' din hemmkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawsola numru 3.
Mandi xemendi u mandi xemarki.
Għaw iktar remarki? Grazzi, mela naddu għal-vot fuq klawsola numru 3, dak favur dak kontra, klawsola numru 3 ta' din hemmkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawsola numru 4.
Mandi xemendi u mandi xemarki.
Għaw iktar remarki? Grazzi. Mela naddu għal-vot fuq klawsola numru 4, dak favur dak kontra, klawsola numru 4 ta' din hemmkom, naddi u niklop issa l-Ministru jippreżenta klawsola numru 5.
M'għandi xemendi u m'għandi xemarki.
Għaw iktar kummenti jew remarki l-Onorevoli Vassallo.
Kien nistaqsi l-Ministru biex kien jista' jiċċara. Nafsa dan il-punt konna tal-lajn waqt id-dina qari. Lemme fessej ġiet imneħħija minn kemm forsi tispjega x'kienet ir-raġuni u qed nistaqsi l-Ministru. Illa li xillum fost il-diversi entitajiet u autoritajiet li għedin juħol u mistoqsijiet, problemi li l-meqed fil-negozju ma l-MFSA. U li t-teżenta l-MFSA mill-li l-deġizjoni jittaxħa li t-konsidra xikun l-impatt l-deġizjoni jittaxħa fuq il-negozji, għal-daqstant naħseb li huwa deġizjoni fil-naħa tiegħi li u jgħet li t-jistaqsi dwar.
Grazie, Onorevoli Vassallo, nħu bil-Ministru xie.
Da fil-fatt dell'esplicazione di Giamelta Fettina Ari fil-Parlament, da basicament l-MFSA kienet parti minn dan il-Kumitat għaliex fiħdana kella Registry of Companies li jemmek hija l-entità primarja li għandix taqsam ma' negozji direttament firx aktar wiesa, mhux ma' settur finanzjarju. L-MFSA huwa regolatur tas-servizzi finanzjarji. Meta mbagħad l-Registry of Companies kien infiret minn ma' l-MFSA u sar il-Malta Business Registry u l-lum il-ġurnata kienu għat jiġi rappresentati t-nejn l-MFSA ħasset li dan il-forum ma kienx il-forum ma kienx kienx posta dak il-forum għaliex fil-fatt ma kienx il-level ta' diskussjoni li jorqod direttament li la u jistess kienet talbet li ma tagħmilx sens l-lum il-ġurnata li qabel kienet tiġi rappresentata minn Registry of Companies u l-lum la infirdu l-MBR u hemm l-MBR talbet biex ma tiqfax fuq dan il-bar. U fil-fatt jagħmel sens li r-regolatur tas-servizzi finanzjari ma jkunx qiegħed hemmhekk.
Grazzi Ministru Xkembri, l-Onorevoli Vassallo.
Kemm kjarifikata. Jiena nifhem x'qed jgħid il-Ministru li qed nitkellem mhux b'sens tajjeb imma jista' jkun minn puntu di vista tal-MFSA jiġib ir-raġunijiet għalfejn tkun eżenti, però jekk bħala gvern irridu tassew l-entitajiet li jirregolaw l-attività kummerċjali ikollhom tassew dill-attitudni ta' analiżi ta' x'se jkun l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħhom. Illum l-FSA, l-MFSA, l-FIU huma fost l-iktar li qegħdin joħolqu issues. Ma narax għal daqstant minn puntu di vista politika għalfejn minkejja li talbet l-MFSA li tkun eżentata minn din ir-responsabilità politikament kellna naċċettaw it-talba tagħha.
L-għonet mux eżentata.
Jekk irridu li dal-eżerċizzju jkun verament ħanejtek is-suċċess li tixtiequ lilkom.
L-għonet mhux eżentata mir-responsabilità għax inti m'għandekx saċ responsabilità għax inti qiegħed fuq dan il-bord partikolari. Dak li qed tgħid inti huwa kollu korrett minnu ma jsir fi stadju qabel. Jiġu llum il-ġurnata u anke bil-labbozz tal-liġi li għaddejna, meta ngħaddu liġi fil-Parlament, isir dak li ngħidulu SME test. Issa bl-emendi li qed nagħmlu, apparti li qed ta' jiġi implementat fil-leġiżlazzjoni sekondarja sussidjarja, qed nimplementaw ukoll u obbligat li anke fil-leġiżlazzjoni primarja. U allura kif jekk tgħaddi xi liġi jew xi regola li taffettwa lin-negozji, dak l-eżerċizzju ħajkun sar qabel ma din liġi tiġi implementata. Għal dak li qed tgħid inti diġà qed tkopert hemmhekk. Madana kollu id-diskussjoni fuq dan il-kumitat ma jwaqqafa xejn jekk hemm xi ħaġa li aktar sector specific, jew mas-settur mas-servizzi finanzjari u fil-fatt xi ħaġa li tiġri li nistiednu lill-MFSA għal dik lajt in partikolari li tkun preżenti u hemmhekk imbagħad obbligata li tattendi. Jiġu fil-waqt li l-MFSA mhijiex involuta f'kull attività ekonomika fil-pajjiż, fil-maġġor parti mhijiex, għax huwa regolatur ta' settur partikolari, jekk ikun hemm xi item fuq l-aġenda li tiġi diskuss ma' dak is-settur, m'hemm xejn li jwaqqaf anzi ħafna drabi jekk jiġri li regolatur partikolari jiġi, imma li tkun hemmhekk fuq siġġu għal diskussjoni tkollha meta ħafna maġġor parti assoluta tad-diskussjoni ma għandix għalfejn tkun hemmhekk, naħseb ikun ħella ta' riżorsi u ta' ħin.
L-Onorevole Vassallo, għall-argument, permetti li ma naqbex miegħek fuq dar-raġunijiet li ġibt Ministru, illa għaliex bl-istess mod, kieku dak kollu li qed tgħid inti li noħduh bħala regola, il-Direttorat responsabbli għall-kontroll tas-sajd mhuwiex awtorità entità responsabbli mis-settur kummerċjali wiesa', il-responsabbli tas-saħħa sigurità fuq post tax-xogħol mhijiex entità responsabbli mill-servizz kummerċjali bl-ikli. Ġifieri jiena nifhem x'kont qed tgħid inti, imma dawn kollha flimkien. Meta tiġbor flimkien f'xi ħin, jiena naqbel ta' jiġifieri ħanagħmel din il-premessa. Aħna bħall-Oppożizzjoni naqblu. U għalhekk assaqna emendi din hija liġi ġdida wieħed ta' trid jara kif sa timxi u qudiem wieħed ikompli tajjiba. U allura ma ressaqniex emendi għalija sabiex naraw din kif sa taħdem u l-qoddim ikunu nistaw meta jinqala ċans anke jista' jkun il-gvern li jtalla emendi għal din l-istess leġiżlazzjoni. Allura qegħdin naqblu. Aħna li rridu imma huwa li jekk għandna entitajiet li huma importanti li jkunu on board bħalma huma l-awtorità tal-IPNR, l-awtorità tat-turizmu, l-komunikazzjoni, eċetera, kull dawn li huwa daqstant ieħor naħseb li l-MFSA kellha tkun qiegħda hawn. Dak huwa l-punt tiegħi u wieħed irid jara nitlob li l-klarifika tiegħek biex wieħed jieħu on rekord dak li sa tkun qed tgħid inti bħala l-Ministru. U t-tieni nkun qed nagħmel il-punt tiegħi li ngħidu sma l-MFSA hija awtorità essenzjali li kellha tkun hemm bħal dawn l-awtoritajiet l-oħrajn kollha nifhmu li ma jirregolawx is-settur kummerċjali kollu bħal ma jagħmlu dawn u għal daqstant kellha tkun hawn bħal l-oħra.
Grazzi, il-punt ġie eżawrit.
Risposta hija l-istess, ġifieri di diskussjoni kellna diskussjoni interna ma kemm fuq livell ministerjali fuq livell ta' kabinett ukoll tkellimniha mal-MFSA kif qed lek it-talba ġiet mill-MFSA stess u naħsbu li tagħmel sens wara diskussjoni li kellna kemm mal-nies li qegħdin rappreżentati hawnhekk kif ukoll fuq livell ministerjali ħassejna t-talba tagħhom tagħmel sens u l-għajn hija.
Iktar kommenti? Grazzi. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 5, dak favur dak kontra. Klawzola numru 5 ditnem kom, nitlob il-Ministru iressaq klawzola numru 6.
Mandiċa emendi, mandiċa marki.
Iktar remarki? Grazzi. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 6, dak favur dak kontra. Klawzola numru 6 ditnem kom, nitlob il-Ministru iressaq klawzola numru 7.
Mandiċa emendi, remarki.
Iktar remarki? Mandiċa iktar remarki. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 7, dak favur dak kontra. Klawzola numru 7 ditt nemkom, niklop il-Ministru jressaq klawzola numru 8.
M'għandix emendi u rimarki.
Għaw iktar rimarki? Grazzi. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 8, dak favur dak kontra. Klawzola numru 8 ditt nemkom, niklop il-Ministru jressaq klawzola numru 9.
M'għandix emendi u rimarki.
Għaw iktar rimarki? M'għawx iktar rimarki. Grazzi. Mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 9. Dak favur dak kontra klawzola numru 9 għaddit nemkom, issa niklop il-Ministru jressaq klawzola numru 10.
M'għandix emendi, m'għandix marki.
Għaw iktar marki.
L-aħħar paġna.
grazzi, mela nadwar vot fuq klawzola numru 10, dak favur dak kontra klawzola numru 10 għaddit nemkom. Niklop il-ministru issa irressa il-mistoqsija. Il-klawzola numru 1. Irressa klawzola numru 1.
ċe persin il-titolu ta' dan l-att u għal-att biex jemenda l-att u għall-intrapriżi za' kapitlu 512.
Grazzi, dak favur dak kontra. Il-titlu għadan nemkom. Issa, niklop il-ministru jressa klawzola numru 1. Sorry. Għanni, dak favur dak kontra klawzola numru 1. Naqblu mela klawzola numru 1 għaddit nemkom ukoll. Issa, il-ministru jiproponi.
Ija niproponi il-Kumitat jawtorizza l-iskrivan ta' Kamra xi korreġi żbal tal-ortografija armonizzazzjoni meħtieġa xi emendi żgħar se jkun hemm bżonn.
Grazzi tal-li qbil. Qbil li l-President tal-Kamra jirrapporta, il-Kamra labbozza liġi li emenda l-att l-intrapriżi żgħar għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Grazzi. Id-diskussjoni hija konkluża u nirringrazzja l-Onorevoli Bassallo, l-Onorevoli Mikallef, l-Onorevoli Kutajer, l-Ministru Silvio Schemri u l-Sinjorina tal-li kontu għawek u għamenna din bieċa xogħol, jien ħan ir-rapporta fil-Kamri ktar tard. Grazzi l-għajja konkluża.
Grazzi l-kon, thank you.
Thank you.